día a todos e a todas. Chamo-me Luís, son alcalde de Carballeda de Avia. O meu concello no 2017 sufriu pois a lacra do incendio desbastando pois o 70% do territorio. Arderon 14 casas, morreu unha persona. Entonces, ao fío da túa intervención, efectivamente, os incendios cambiaron a mentalidade da xente. Antes era imposible, e dicía a xente que tiña que agrupar terras, que tiña o sentido da propiedade, eso non entraba aí absolutamente nadie. Desde que veñan os incendios, cambiou a cousa porque o lume entrou nas casas. Entonces, ellos son conscientes que algo temos que facer. A lei esta, dálle garantías, tanto eles, propietarios das terras, que as terras siguen sendo propietarios deles, incluso reciben unha renda, e ao mesmo tempo dálle garantías ao promotor que veña, pois, a montar unha explotación ali. Eso é efectivo 100%. Pero quixera dicir tamén que se desde o ano 2009 hasta hoxe, tampouco estas políticas, a lei, digamos, de incendios e todo isto que se levou a cabo, non fixeron absolutamente nada, é porque as medidas sancionadoras nunca se levaron a cabo. Alcaldes ou xunto, que nos andamos pendientes moitas veces do voto, non queremos multar aos nosos veciños, que nos van outra vez votar, ou van votar a xunto ou votar ao Estado. Entón, non nos sancionamos, e cando estas sancións non son efectivas, eles non teñen medo. E o Dios gracias, pois un mal, como foi os incendios, pois neste caso, revolveu as súas conciencias, e agora sí están dispostos. Por lo tanto, eu quixera dicir aquí que é unha lei moi boa, e é unha lei que todos temos que defender, porque eu vivo no meu concello, e se agora non temos a oportunidade de facer estes polígonos agrarios, de facer as aldeas modelo, lóxicamente as nosas terras quedarán abandonadas. Perdemos riqueza, perdemos asentamento de población, e, por suposto, os nosos montes seguirán queimándose e seguirán causando, pois, desperfectos, e, a veces, por vidas humanas. Moitas gracias.
Ben, eu comparto, simplemente, casi para non estenderme, comparto totalmente a valoración que acaba de facer o alcalde de Carballeda de Ave. Eu creo que os incendios de 2017, efectivamente, levaron ese cambio de percepción, ainda que eu teño a teoría de que os cambios na percepción que a sociedade galega ten en relación coa propiedade da terra veñen de atrás. De feito, como xa son moi maior, eu publiquei hai máis de 25 anos, xa se acerca máis a 30 que a 25, unha tese de doutoramento sobre este tipo de cuestións, mobilidade, tal. E daquelas, non porque foron moi listos, son porque xa se vía vir, dicía que estaba en camiño un cambio moi forte na percepción. É dicir, por resumilo, eu casi o resumo en termos das xeracións. A xeración dos meus pais vía de torno a 80 anos, 87, bom, na actualidade, vía as terras como, digamos, a base do sustento que te aseguraba o futuro. Por iso te decían sempre, imos seguir mantendas que nunca se sabe, porque viviran a fame da guerra. A miña xeración, que aínda nos criamos, por lo menos no meu caso, na aldea, sabemos onde están as terras, pero a nosa futuro non depende para nada das poucas fincas que nos podan deixar os pais. E a xeración dos meus fillos, os que teñen agora 20 e pico, 30 anos, xa non saben onde están as fincas que no seu momento puderan heredar. Entón, eso xa viña de atrás. Entón, eu creo que eso forma parte do consenso social e político. Asumir como sociedade galega que temos a estrutura da propiedade de terra que temos, eu non son partidario de tocala no sentido de se hai 1.700.000 propietarios, eso é o resultado da evolución. Pero temos que facer compatible iso cunha xestión adecuada do territorio. E cada un, e que a sociedade asuma de que tú eres corresponsable do que pasa cas túas terras. E o que compre é, eu creo que dúas cousas, instrumentos que faciliten que aqueles que a gran maioría de 1.700.000 propietarios que as terras non as usan e son máis unha dor de cabeza que unha expectativa de ingresos delas, facilitar a xestión adecuada desas superficies. E onde sexa necesario un empuxón, como decía o do réxime sancionador o de Carballeda, deste tipo de cosas que eu me refería co que é imposible romper, facer tortilla sin romper ovos. Eu non son partidario de medidas coactivas. Hai medidas que si teñen un efecto, digamos, pedagóxico. E na historia recente temos Casos claros, eu sempre poño dos exemplos, estume enrollando, que non teñen nada que ver con política agraria. Sobre aspectos nos que decíamos como se vai cambiar o comportamento deso. Un é o carné por puntos e outro é a prohibición de fumar nos locais pechados. No momento que se implantan, digo, xa non, a sociedade española, como a xente se vai disciplinar, dizer, fala un fumador, E cambiouse por completo nesas pautas. E o carné por puntos pasamos a conducir de outra forma. Entón, eu utilizo estes dous símiles, porque eu creo que o marco legal adecuado e o empuxón adecuado, rompendo algún ovo para poder facer tortilla, eu creo que si hai as condicións maduras para ese consenso social. Porque senón, o problema é que estaremos apagando lumes en sentido real ou metafórico de forma continua. Non só de incendios, senón problemas que se derivan do abandono de terras. Claro, se me enrollei tamén na resposta.
Sí, vamos a ver, dende a perspectiva e o coñecemento que tes, Edelmiro, o que decías antes deses 30 anos, pero tamén a túa dedicación profesional, eu penso que a recuperación de terra abandonada, probablemente Galicia sea unha das rexións, tamén gustaría ter a túa opinión, pero probablemente sea unha das rexións europeas que teñen un problema destas características máis acusado, me gustaría que fixeras unha reflexión de como podería apoiarse esa recuperación desde o punto de vista da política da Unión Europea e do punto de vista da PAC, sabes que estamos nestes momentos pois na negociación final do que é o próximo período da PAC, e eu puxen en riba da mesa ao goberno español a necesidade de que houbera cartos da PAC para poder apoiar esta recuperación de terras abandonadas. Entón, me gustaría conocer a túa opinión e tamén me gustaría, se podes trasladar pois, algún criterio técnico e como poderíamos traballar, desde o punto de vista da Administración Autonómica, para convencer o nivel do Goberno Central e tamén do Goberno Europeo que non se trata só de levar cartos os que xa están desenvolvendo a súa actividade, e isto non quere decir que vayamos quitar cartos a eses, sino que haya unha cantidade adicional para poder recuperar con criterio de sostibilidade esa terra que hoxe está abandonada.
Ben, asunto complexo. Non, trato de dar a miña visión procurando escapar de cuestións técnicas, porque isto, o da política agraria común, é algo que siga sendo absolutamente farragoso e que fai merecer que o conxunto da sociedade, incluso xente que traballa desde o ámbito agrario, se non está de xustones. Mal, por tratando de responder a pregunta do conselleiro, hoxe as axudas da política agraria común son basicamente, decía, pagos por superficie. Pagos por superficie en función das axudas que cobraban as explotacións hai 20 anos. Eso que levou a que o volume de fondos que perciben as explotacións en cada Estado membro e dentro de cada Estado, en cada región, no caso de España, en cada comunidade autónoma, dependan de dúas cousas. Do número de hectáreas que teñen reconhecidos dereitos e do dereito por hectárea que depende das axudas que teñen. O discurso dos documentos da Unión Europea para a futura PAC, que ao final vai ser 2023-2027, recollen a conveniencia de, digamos, ir rompendo con eses dereitos históricos e ao mesmo tempo ir incorporando que ademais a dimensión ambiental, aí vai o Pacto Verde, a Estrategia Granxa Mesa, todo isto que ten que ver con Galicia. Eu creo que a posta en produción de terras abandonadas, na medida en que permita ampliar a base territorial e extensificar as explotacións existentes e recuperar superficies abandonadas que se están plantexando problemas do punto de vista da xestión do territorio, eu creo que sería, como diría un funcionario da Comisión Europea, win-win. Isto é das cousas que nos molan. Entón, eu creo que iso ten que traducirse nos instrumentos. Como? Eu deixo dúas vías fundamentais e que espero que se recollan na redacción final do plan estratégico da PAC a nivel español. Unha, a posibilidade de incorporar a esa superficie que ten dereitos de axuda tanto as terras xa hoxe de cultivos e pastos que non teñen dereitos como as que terras actualmente abandonadas que se vayan recuperando para a producción. E tamén a posibilidad de que este tipo de superficies se podan beneficiar dos novos pagos de carácter ambiental que son os ecoesquemas. Eu creo que onde, ademais, digamos, en que se entran cousas técnicas, que encaixa, facer unha expresión coloquial, pero perfectamente. Então, eso, que pasa? Que creo que unha dificultade de Galicia é que no contexto español a nosa posición siempre foi, iba a decir, rara. Somos moi especiais. E de modo particular no plano agrario e rural. Sin cansarvos, non hai ningún outra comunidade autónoma española que teña unha parte tan pequena da superficie que recibe axudas da PAC e que eso se corresponda, ademais, con terras ou que non están, ou que xa están cultivadas, pero non teñen dereitos, ou que están abandonadas, pero que son potencialmente utilizables. Eso só temos nós e algo, pero moi lonxano, Asturias, ten alguna problemática similar. Entón, isto fai moitas veces difícil facer comprender a nivel español ou das, a necesidade de recoller isto. Pero creo que a forma, non sei se con isto respondo a pregunta que facía o consejero, a forma de recollelo é lograr abrir a porta para a incorporación de novas superficies, tanto aquelas que xa os están cultivadas como as que no futuro se podan mobilizar a través da lei. E a normativa europea non só recolle isto, senón que estou seguro que sería algo que aplaudirían coas orellas desde a Comisión Europea. Creo que do punto de vista europeo vai ser peor visto algunha das cousas que probablemente vai ir no plan estratégico da PAC de España por, digamos, por non tocar certo statu quo. Hai cousas, a forma en que se está diseñando o chamado pago redistributivo, quero ver eu cando eso chegue a esa meda. Pero, bueno, isto xa é moi, pode sonar moi, moi técnico, pero quedaremos con isto. Cando se analice o do plan estratégico da PAC, a ver que di a Comisión Europea sobre a forma en que o Ministerio ten pensado diseñar a redistribución das axudas, que son pago redistributivo, das grandes ás pequenas, medianas explotacións. Pero, en cambio, desta incorporación de novas superficies, creo que encaixa totalmente coa situación a nivel europeo. E, preguntamos, señor, como somos no contexto europeo? Pois tamén bastante especiais, porque o abandono de terras está moi ligado no que é Europa a zona sur mediterránea, terras áridas de baixa productividade e onde, no fondo, o feito que se deixara cultivar en moitas delas é beneficioso do punto de vista medioambiental, porque eran terras moi pobres, sobreexplotadas. Entón, incluso a veces publicando artigos académicos, temos dificultades ao expoñer o problema do abandono de terras en Galicia. Mire, que non falamos de terras marxinais que recuperan un estado ambientalmente mellor por deixar de cultivarse, e que falamos de terras de elevada aptitude productiva que están sin producir por factores institucionais, de certo marco institucional. Isto costa moitísimo a digamos, expertos dos países do centro norte de Europa explicar, en ese sentido somos raros.
Sí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, darles la enhorabuena por la exposición y comentarles que creo que van en una posición totalmente equivocada. Más que nada porque, recapitulando un poco la exposición, resulta que los terrenos más grandes son aquellos que vienen de la mano común, es decir, de un periodo de desamortización, un periodo en el que no se imponía la voluntariedad, sino la obligatoriedad. Hemos hecho un estudio, lo hemos visto. ¿Se ha tenido en cuenta la edad de los titulares de las fincas? ¿En serio creemos que gente que oscila sobre los 50 y pico años, 60, se van a prestar voluntariamente a que otra persona o otro ente gestione sus propiedades? Yo, como abogado, cuando llegué a Galicia, me explicaron la situación y no ha cambiado mucho de aquellas. De hecho, me explicaron lo de la parcelaria y me encantó la idea, me encantó la ley. Sin embargo, ¿cuál es la realidad?
20 años para terminar una parcelaria, por la voluntariedad, porque se pueden hacer alegaciones cuando a uno le parece, hasta la modificación de la ley. Creo que se va en sentido opuesto. Se debe interesar que el fin social de la tierra prevalezca y que además tenemos en Galicia derecho especial propio. Un derecho especial que resolvía problemas como los Muiños de Herdeiros, problemas como el arrendamiento sin papeles, el arrendamiento sin documentación. ¿Cómo podemos pretender recuperar una finca cuando en Galicia hay una tradición de cambiar las fincas a viva voz, con un apretón de manos? O cuando se arrienda sin documentación, cosa que en el resto de España se tiran de los pelos y luego finalmente acaban perdiendo los juzgados, porque se olvidan del derecho foral. Pero es que me parece increíble que también se hayan olvidado del derecho especial en Galicia las propias instituciones gallegas para solucionar este problema. Creo que lo de la voluntariedad nos va a llevar de nuevo a lo mismo. Una ley muy bonita, me encanta la idea, 20 años sin hacer nada. Porque las tierras, las fincas, tienen que render, como dicen aquí en Galicia, y me encanta la expresión. Es decir, en esas gráficas en las que aumentaba el terreno forestal, ¿dónde aparece la situación del eucalipto? Es muy fácil decir, en esa tierra planto eucaliptos, me da un dinero y perfecto. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, la necesita mi vecino para ampliar la explotación ganadera. Venga, va, vamos a hacer la documentación. ¿Cuánto me cobra el abogado? 800 euros. Entre notarías, impuestos y demás. ¿Y cuánto me da el vecino? 1.000 euros. ¿1.000 euros? Déjalo estar. Creo que las ideas son buenas, pero creo que dentro de 20 años volveremos a esta sala y seguiremos igual. Gracias.
Sí, de forma muy breve, no sé si acabé de entender todo, pero cuando decías que no, de entrada, que estabas en radical desacuerdo, a mí, que me gusta mucho polemizar, la verdad que me puse que bien que puedo discutir. Pero realmente, no que comentaches, es decir, esa desconfianza sobre en qué medida funcionan medidas puramente voluntarias é algo que eu expuse cando co símil de que é necesario romper huevos para facer tortilla. De todos modos, eu non ilustraría esa necesidade de medidas, digamos, que de un empuxón co das persoas de 75 a 85 anos, persoas maiores. E aí non falo de teoría, é decir, eu sigo indo periódicamente á miña aldea, teño os meus veciños e teño a miña experiencia sociolóxica da miña nai e os meus tíos, que son todos estes pequenos propietarios. E lembro-me cando no 2006 empezaban os primeiros proxectos do Banco de Terras, os meus veciños da miña parroquia, e non por facerme a pelota, díganme, a ver cando poñedes en marcha que así me quitades esta dor de cabeza. E supoño que agora pensan moito máis porque teñen 15 anos máis. E entón, justamente eu creo que para ese perfil de propietario de idade avanzada en que, de acordo co marco legal, ten unhas obrigas de limpeza daquelas fincas que están no entorno dos núcleos de poboación, cualquier mecanismo que permita movilizar esas terras e obter unha renda por elas, é dicir, eu creo que fará un monumento técnico que vaya facer o do proxecto. Eu creo que onde son necesarias probablemente medidas de outro tipo, onde hai conflictos de usos, precisamente onde hai, digamos, diversos usos posibles nesas superficies. E teñamos en conta, non me estendín nesto, históricamente o dilema era, no seu caso, ao longo do século XX, uso agrícola gandeiro, uso forestal, aí se cabía unha vella. Nos últimos 30 anos foron emerxendo novas demandas sociais sobre o medio rural e, por tanto, sobre o territorio. E novas demandas, eu que son economista, implica que aparecen novos mercados e posibilidades de actividades económicas. E o que temos en boa parte, en parte do territorio, sobre todo no rural activo e no rural forestado e urbanizado, o que temos é a necesidade de ordenar unha gran diversidade de usos potenciais. Mesmo no rural abandonado está, digamos, todo o mercado ligado á producción de enerxías renovables, que está xerando, digamos, na actualidade, situacións problemáticas. Pero, ves, aí é onde vexo máis necesario esa activación. Pero eu coincido na necesidade de medidas, non chamaría tanto coactivas, sino estimuladoras. Non? O estímulo pode ser máis positivo, negativo. Non? Tampouco pasa nada. Non? Pero, digamos, ao final, o secreto é ter claro que isto non pode quedar no dogma. Punto 1. Punto 2. En que sentido se utiliza? E aí necesariamente vai haber puntos de vista diferentes sobre determinados territorios. E iso, hai que mirar como resolvelo. E despois, unha última consideración que eu faría. Por moito persoal que acabe destinando a Administración a posta en marcha dos mecanismos desta lei, é imposible que todos os proxectos teñan que depender de casa técnicos. Entón, este tipo de cambios no marco legal, realmente o ideal é ter que pegarlle unha empuxón inicial desde as políticas públicas, pero ao final iso que acabe xerando unha dinámica que vai a por si sola. A maior parte do que pasa no medio rural galego e tamén nos usos da terra, na xestión do territorio, non necesita pasar por ningún despacho de ninguna xefatura de servicio e menos dunha dirección xeral. Son decisións que vai tomando a cidadanía en base ao que cree que é mellor para él. Entón, a clave é ser capaz de poñer canto antes en marcha proxectos que exemplifiquen camiños distintos que depois podan alimentarse por si mesmos. Porque se todo ten que pasar por expedientes administrativos, non hai administración que dé xestionado iso. Non? Entón, e aí sí que seguir, portanto, empuxón inicial na liña correcta, seguir tendo piloto para aqueles proxectos que se apartan claramente da ordenación de usos que interveñe efectivamente o réxime sancionador, de iso non pode ser. E todo que vaya nun camiño e con certa flexibilidade no camiño adecuado, eu creo tamén no funcionamento dos mercados regulados, de acordo con prioridades a nivel social, pero o funcionamento dos mercados.
Como teño oportunidade pola tarde de intervir, non quero facerte unha pregunta que pretenda que me dé a razón para despois, senón que vou a tratar un tema que me chocou un pouco escoitarte, non vai tanto na línea do que da intervención anterior, inda que si temos claro que despois deste parón temos unhas urxencias que o que menos deberemos crear é certa sensación de frustración porque lle estamos poñendo moitas expectativas á lei. A primeira das reflexións que quería ver se compartíase é se non estamos cargando demasiado as tintas en que é unha lei para dar solucións estrictamente a un sector, o medio rural, cando estamos falando que afecta a máis da mitad da población como propietaria, estamos falando da ordenación do país e que, polo tanto, ten que ter unha capacidade presupuestaria de execución que ten que afectar o conxunto da política galega e non só a un departamento concreto. O segundo das reflexións que se quixera trasladar, canto podemos aguantar as apenas 30.000 explotacións profesionales con esos datos de xestión de terra moi por debaixo da que necesitan, cando se están movendo nuns precios en leite ou en carne que son determinantes os costes de alimentación, e, polo tanto, se todos os anos entran 3 millóns de toneladas de produtos para alimentación e tendo terras abandonadas, hasta que punto podemos aguantar esperando de que funcione ou non. E a última, ti planteabas que non creías que houbera que actuar máis alá o respeto á propiedade privada e o respeto á garantía xurídica te levaba a darte por conforme co actual ordenamento xurídico. E digo eu, se o novo sistema nos leva a que cada vez temos máis propietarios agrarios e a 10 anos, pois casi todos os galegos van ter algunha finca, nesa protección á especie en extinción que é agricultor e gandeiro, non deberamos facer algo que protexera o titular da explotación no dereito hereditario con respecto aos seus irmáns a efectos de non seguir continuando nesa parcelación de explotación xa cativas, algo parecido ao modelo catalán, algo parecido a outros modelos que prioricen que a base territorial que é imprescindible para o futuro desa empresa pois non se poda parcelar ou haxa mecanismos de compensación distintos a repartir as terras.
Muy bien. Bueno, sobre as tres cuestións que anotei que planteaba Roberto García. A primeira, estou totalmente de acordo que isto non é unha... O tipo de problemática que abordan leis como esta non é algo sectorial, agrícola, ganadero, porque no fondo ten que ver coa xestión e ordenación do territorio, pero ten un problema que acaba afectando, e non me quero parar nos aspectos negativos, pero os incendios de 2017 foron, digamos, tuvieron a parte de pedagogía
positiva,
a primeira cidade galega viu as portas ou as consecuencias, digamos, do... E eu creo que seguirnos ese exemplo extremo, no fondo isto ten que ver con un problema de xestión e ordenación do territorio, por lo tanto non é só dunha, dun departamento, e debería, todo acordo que debería ter o nivel de prioridade en canto a asignación de recursos que corresponde a isto. Meténdome onde non me, chama, pero bueno, a certa idade xa. Canto podemos aguantar sí. Nesta situación? Eu diría que as, utilizando un palabra que ahora está moi de moda, salgo demostraron as explotacións agrarias, as gandeiras galegas, e resiliencia. Co cual, eu diría que aguantar, aguantarían e iríanse adaptando. A cuestión é a que coste. Porque xa o coste até agora foi unha desaparición moi acelerada de explotacións, a un ritmo moi superior á media española e europea nas tres últimas décadas, e, a máis, no plano territorial, a práctica desaparición de explotacións mínimamente profesionais en boa parte do territorio. Con cal o problema que temos agora é quen vai xestionar ese territorio. Entón, se as cousas seguían igual, supoño que irían adaptándose.
Bueno, ahora, desroce...
ahora, a un coste moi elevado. Porque, por exemplo, cando se fala de unha das prioridades da Unión Europea para a próxima política agraria común, tamén é o impulso do relevo xeneracional. Ben, aí podense facer moitas cousas do punto de vista de decir, buscar fórmulas que faciliten a incorporación de... pero a primeira medida en favor do relevo xeracional nas explotacións agrarias é ter perspectivas por un lado dunha renda digna da súa actividade claro. Unido a unha adaptación adecuada de servizos sobre todo no que son servizos á infancia, á terceira idade e banda ancha que para min que parece que é o trío hoxe fundamental de servizos no rural. Entón, canto tempo podemos aguantar? Seguramente seguiría o proceso de axuste, de intensificación. Ahora, eu creo que eso é imprescindible canto antes darlle a volta. Por razóns económicas, por estabilidade dos ingresos e tamén por razóns ambientais, porque cada vez imos ter máis explotacións gandeiras que teñan problemas con normativas ambientais. Né? E sobre o respecto á propiedade, eu dixen que era partidario de, digamos, aquí sempre ten o risco de parecer ou demasiado conservador ou que mantén reminiscencias radicais. Eu sempre fui un partidario, no caso de Galicia, de non tocar o que a estrutura da propiedade. Pero, en cambio, si ir modificando os dereitos que van asociados á propiedade. Que eu teña propiedade externa non quer dicir que eu podo facer o que me dé a gana con elas. Entón, que se trate de ir condicionando que ademais que é o que podes facer con esas terras, de acordo con que? Cos objetivos aprobados colectivamente. E iso chamase ordenación de usos nos países civilizados. Entón, sempre que actúa a terra, non lle toco, pero os usos teñen que ser de acordo coa ordenación aprobada colectivamente. Ben por ti ou por parte de alguna fórmula de agrupación de terras ou cesión en arrendamentos. E sobre a cuestión da división hereditaria, é que eu creo que xa hai fórmulas agora que permiten iso. É dicir, hai fórmulas, sociedades familiares que tú podes utilizar para que os irmãos que non quedan na casa nos leve a división. E antes comentabas algo do Dereito Civil Especial de Galicia, aí temos a figura da mellora xa, fai moito tempo e de feito fai moito tempo, cando estaba con esa tese do paleolítico, eu analizar os sistemas hereditarios nas distintas zonas rurais de Galicia, a partir de datos, e xa encontrabas a mellora de 2/3 en bastantes zonas de Lugo como sistema que viña funcionando de tempo atrás. Que axuda a entender, realmente as partillas, a división igualitaria, históricamente en Galicia era un fenómeno muy de Ourense. En Xeralda, por decir Ourense. Por eso temos tamén, en Ourense, temos unha fragmentación moito maior da propiedade. Pero digo que eso hai mecanismos que eu creo que o permite. E a cuestión é encontrar o equilibrio entre, digamos, non romper demasiados ovos, que xa non dá efeito tortilla, porque se monta un pitosto, onde entremos con o que é. E ao mesmo tempo, sí, falo da propiedade. E entre non tocar aquilo que non é imprescindible tocar, pero sí condicionar que é o que se pode facer con esas terras. Eu creo que é a clave. E para a parte dos propietarios, un vai de solucionar o problema. E é fundamental difundir a existencia deses mecanismos. E naqueles casos que vai ser de conflicto de usos, que conflicto propiedade usuario, sí que ter mecanismos que resolvan adecuadamente e que poñan coto o mercado puro e duro.